Assalomu alaykum aziz ochib bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning ozod nazari. Assalomu alaykum Farhod aka.
Assalomu alaykum.
Keyingi kunlarda O'zbekiston Qirg'iziston O'zbekiston Rossiya munosabatlarida sharh talab bir ikki voqea bo'ldi. Shu masalalar yuzasidan savollarimiz sizga bermoqchiman. Kecha Qirg'iziston parlamenti O'zbekistonga suv berishni to'xtatib qo'yishni tavsiya qildi hukumatiga, o'z hukumatiga. Bu O'zbekiston 14 apreldan beri Qirg'izistonning janubiga tabiiy gaz berishni to'xtatib qo'ygani bilan bog'liq ko'tarilyapti bu masala. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili prezident Karimov mintaqada suv va energetika bilan bog'liq urushlar xavfi bor degan mazmunda gap qilgan edi. O'shundan kelib chiqib, suv urushi, energetika urushi xavfini ko'rmayapsizmisiz?
Men faqatgina muammoviy holat mavjudligini ta'kidlashim mumkin va bu muammoviy holat keskinlashib borayotganligini ham ta'kidlashim mumkin. Suv urushlari yoki shunga o'xshagan mintaqaviy to'qnashuvlarning alomatlarini ko'rmayapman. Aytishim mumkin, bu mojaro faqat kecha paydo bo'lgan mojaro emas, suv yoki gaz mojarosi. Bu biz bilamiz, ancha yildan beri davom etayotgan muammoviy holat. Endi Qirg'iziston parlamentini shunday bir qaroriga kelsak, uni qanchalik ular mana shu yechimni, shunday taklifni jiddiy taklif etyapti, jiddiy ilgari suryapti, g'alati ko'rmayapti, chunki umuman olganda suv oqimini, daryoni oqimini batamom bo'g'ib qo'yish, to'xtatib qo'yish mumkin ham emas. Ya'ni qanchalik istasa ham daryoni to'xtatib bo'lmaydi-ku. Shuning uchun ham suvni bekitib qo'yish, to'xtatish, O'zbekistonga oqimini to'xtatish deganda unda qayerga yuboriladi suv degan savol tug'iladi. Shuning uchun bunday siyosiy
bu yil suvni to'xtatib qo'yish imkoni ham bor, tabiiy imkoni. To'xtag'ul suv omborida bu yil suv sathi har yilga qaraganda ancha past va shu qadar pastki, o'sha To'xtag'ul suv omboridagi GESni ishi to'xtab qolish xavfida. Shuning uchun qandaydir bu tahdidni amalga oshirish tabiiy bir imkon bor Qirg'izistonda.
Suv to'xtab qo'yish deganingizni umumiy tushungan ekanman-da, aniq agarda To'xtag'ul GES to'g'risida gap borganda bu to'g'ri. Bunday texnikaviy imkoniyatlar Qirg'izistonda mavjud va men o'ylashimcha qanchalik ular konkret To'xtag'ul GESini suvni to'xtatib qo'yish to'g'risida so'z yuritdi yoki yo'qmi, shuni ham menga bu ham g'alati tuyuladi, chunki ular tomonidan ham agarda masalani o'sha ularni manfaatlari nuqtai nazaridan masalaga yondashgan holatda ham biz o'ylashimiz kerak, shu Qirg'iziston tomoni O'zbekistonga shunaqa bir gaz bilan bog'liq bo'lgan javob qaytaryapti, qaytarmoqchi, shu orqali O'zbekiston bilan talashmoqchi, zarar yetkazmoqchimikan deb so'rashimiz mumkin. Nahotki ular mana shunday yo'l bilangina faqat masalani hal qilishi mumkin, nahotki shunga qudrati yetadi deb ham ko'p savollarni qo'yishimiz mumkin. Va O'zbekiston tomonidan ham masalaga yondashsak, qanday sabablarga ko'ra O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gazni ta'minotini to'xtatdi, unga nima sabab bo'ldi deb ham ko'tarishimiz mumkin.
Mana o'zingiz qo'ygan savolga o'zingiz javob beringchi. 14 aprelda gaz to'xtatilgan Qirg'iziston janubiga. Bugun mana deyarli bir hafta qoldi iyun oyiga. 1.5 oydan beri gaz yo'q. Gazni masalan O'zbekiston sovg'a qilmaydi, sotadi. Nima uchun sotadigan tovarini to'xtatib qo'ydi? Bu yerda qanday mantiq bor?
Biz imkon qadar faktga toza qarashimiz kerak, turlicha mish-mishlarga asoslanmagan holda. Agarda haqiqatan ham rasman to'xtatilgan bo'lsa, rasman tushuntirish ham berilgan bo'lishi kerak edi. Shuning uchun ham biz buni endi tahlil qilarkanmiz, taxmin shaklida aytishim mumkin, qanday bo'lmasin, nima sabab bo'lmasin, bunday qaror orqasida. Mani nazarimda biz shu gaz va suv o'yinlari deb agar borani ishlatsam, gaz va suv o'yinlaridan imkon qadar o'zimizni tiyishimiz kerak. Ham Qirg'iziston, ham O'zbekiston aynan mana shu o'zlarida mavjud bo'lgan resurslar, richaklardan foydalangan holda boshqa tomonga ta'sir o'tkazish uslubidan o'zini tiyishga harakat qilish kerak. Balki O'zbekiston tarafida Qirg'izistonga nisbatan qandaydir da'vogarliklar bordir. Buni ham inkor etmaslik kerak. Bor bo'lgan taqdirda ham men o'ylashimcha kuchliroq, qudratliroq, buyukroq bo'lgan O'zbekiston davlati Qirg'izistonga nisbatan bugun mana juda ko'p keng dunyoda e'tibor qaratayotgan qattiq kuch emas, yumshoq kuch siyosatini yurgizish kerak. Yumshoq kuch deganda imkon qadar mana shu o'zini obro'si, avtoriteti, kuch qudratini yumshoq yo'llardan ishontirish, diplomatik muzokaralar, uchrashuvlar, turlicha nodavlat darajada, davlat darajadagi uchrashuvlar orqali ikkala xalqlar davlatni bir-biriga ochib, ishonch darajasini ko'tarish bilan shug'ullanish kerak.
O'zbekiston Toshkent bilan Bishkek o'rtasida gaz bilan suvga bog'liq mojaro davom etayotgan bir paytda Toshkent bilan Moskva o'rtasida diplomatik dahanaki janglar davom etyapti-da. Xabaringiz bordir, G'arbiy Ural mashinasozlik konserni bosh direktori Aleksandr Pazdeyev kuni kecha O'zbekistonda hibsga olindi va Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'sha Pazdeyevni O'zbekistonda hibsga olinishi yuzasidan tashvish bildirdi. Ikkinchi tomondan O'zbekiston elchixonasi, Moskvadagi elchixona, Rossiyadagi Damashniy kanalida namoyish qilingan o'zbek havo yo'llariga oid yoki qo'shtirnoq ichida O'zbekiston havo yo'llariga oid bir sujet ustidan norozilik bildirdi. Bu nimani belgisi?
Men bunga ikkita janjalni bir-biriga bog'lamagan bo'lardim. Ularni albatta alohida ko'rib chiqish kerak. Bu yerda shu Rossiya biznesmeni masalasiga kelsak, uning O'zbekistondagi shunday bir muammoga uchragani va unga nisbatan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tashvish bildirganligi qanday konkret faktlar bilan tushuntiriladi? Ya'ni nima uchun shunday hibsga olingan Rossiya biznesmeni O'zbekistonda? Qandaydir ayblovlar qo'yilganmi? To mana shunday konkret ma'lumotlar chiqmaguncha albatta tahlil qilish oson emas. Biz bilamiz, bunday nozik masalalar, biznes bilan bog'liq bo'lgan masalalar turlicha holatlar bo'lgan o'tmishda bizda ham boshqa kompaniyalarga nisbatan. Shuning uchun ham bu yerda ham nima bo'lgan, qanday sabablarga ko'ra shu biznesmen, shu kompaniya rahbari bu yerda shu hibsga olingan, qanday adnomalar qo'yilgan, uni biz aniq bilishimiz kerak.
Endi aytilishicha, xabarlarda ba'zi bir gaplar bor. O'zbekiston prokuraturasi o'sha Pazdeyev boshqargan konsern O'zbekistondagi loyihalarni amalga oshirar ekan, sarflangan pulni, mablag'ni oshirib ko'rsatgan, deyilgan xabarlar bor. G'arbiy Ural mashinasozlik konserni rahbariyati esa Aleksandr Pazdeyev O'zbekiston hukumatini konsern oldidagi 36 million dollarlik qarzi to'lanishini talab qilgandan so'ng hibsga olinganini aytyapti-da. Tinglovchi kim haq gapni aytyapti deb qiziqadi va shu ma'noda prinsipda kimga ishonish kerak degan savolni mana sizga beryapman-da.
Yo'q, bu juda qiyin, kimga ishonish deish. Men qaysi bir tomon aldab yuzlikmi yoki yolg'on ma'lumot bergan holda paket qilyapti degan fikrdan yiroqman. Rossiya tomonimi yoki Rossiya biznes vakilimi yoki O'zbekiston prokuraturasimi, men bunday bir yoqlama yondashuvdan yiroqman. Qolaversa aytyapman-ku, buni yo mutaxassis, ya'ni o'sha biznes ekspertlari, iqtisodchilari balki masalani yaxshiroq tushunib fikr bildirishi mumkin yoki biz o'sha rasmiy manbalardan to tegishli ma'lumotlar etilmaguncha, bildirilmaguncha bu masala bo'yicha qandaydir jiddiy xulosalar qila olmaymiz deb o'ylayman.
Xo'p, buni bu tushunarli. Endi Farhod aka, bir voqea ikkinchisiga bog'liq emas dedingiz, Pazdeyev ishiga boshqa bir O'zbekiston tomonini noroziligini aralashtirmayapsiz, o'sha go'yoki O'zbekiston havo yo'llariga oid sujet yuzasidan. Mana O'zbekiston elchixonasi, Rossiyadagi elchixonasi millatni sha'nini himoya qilib norozilik bildirdi o'sha sujet yuzasidan. Bunga albatta balki o'zbekistonliklar elchixonaga rahmat aytar. Ayni paytda shu norozilikdan bir necha kun oldin O'zbekiston fuqarosini bir kunning ichida qotillikda gumon qilinayotgan fuqaroni qaytarib berdi, oborib berdi Domodedovo aeroportiga O'zbekistondan. Endi bunday vaziyatda fuqaroni, konkret fuqaroni xavfsizligi muhimroqmi yoki millat sha'ni muhimroqmi degan savol chiqadi o'rtaga.
Buni ham g'alati bir bog'lagan holda savol beryapsiz. Bu ham ikki xil voqea. O'zbekiston fuqarosi agar u jinoyatchi bo'lsa, jinoyatchidek javob berish kerak. Qaysi davlatda jinoyatni sodir bo'lganidan qat'iy nazar. Buni ham aniq tergov bilan faqatgina isbotlash mumkin. Turlicha spekulyatsiyalar, taxminlar qilgandan ko'ra albatta tergov natijalarini ko'rish kerak. Qotillik bo'ldimi, jinoyat sodir etildimi yoki yo'qmi? Endi agardaki shu O'zbekiston havo yo'llari ustidan qandaydir masxaravozlik sodir bo'lgan bo'lsa, Rossiya telekanalida unga nisbatan O'zbekiston diplomatik vakolatxonasi e'tiroz bildirgan ekan, befarq qolmagan ekan, albatta shunday befarq qolmaganligini biz qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Albatta O'zbekistonni shonini, o'zbeklarni shonini himoya qilgandek bo'lib, O'zbekiston elchixonasi o'zining fikrini bildirdi, munosabatini bu masalaga bildirdi va menimcha bu to'g'ri, lekin shu bilan birga men yana shuni ham eslatgan bo'lardimki, bu qandaydir kichkinagina syujet televideniyada, balki kattagina bir siyosiy aralashuvga unchalik sabab bermagandir ham. Qanchalik u masxarabozlikka o'xshagan bo'lmasin, qanchalik shu o'zbeklarimizdan kulgan bo'lmasin, bundanda jirkanchroq, bundanda og'irroq bo'lgan biz boshqa holatlarni ancha ko'p shu kunlarda kuzatyapmiz. Unga nisbatan ham agar O'zbekiston elchixonasi munosabatini bildirganda maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Xususan
nimani nazarda tutyapsiz?
Mana aytaman, xususan biz bir misollar ko'p, bittasini eslatsam ham shoya, menimcha yaqinda mana biz Rossiya televideniyasida, yana shu televideniyani o'zida o'zini mana shu skandallikka moyillik bilan mashhur bo'lgan juda katta lavozimda o'tirgan siyosiy arbob, Gosdumani spikerini o'rinbosari bo'lmish Vladimir Jirinovskiy tomonidan haqoratli o'zbeklarga va nafaqat o'zbeklarga, umuman olganda Markaziy Osiyo xalqlariga nisbatan haqoratli gaplarni gapirganligi, bizdan nafratlanayotganligini yashirmaganligiga nisbatan munosabat bildirish kerakmikin degan ochiq savol tug'iladi. Mandan so'ralsa, mani subyektiv fikrim shu bo'lardiki, Jirinovskiyga o'xshagan insonlarni insonlarga persona non grata deb e'lon qilish ham o'rinli bo'lardi deb o'ylayman. Chunki u o'zining nafratini, o'zining bizga bo'lgan salbiy munosabati endi qandaydir bir qolipga o'rapmas, ochiq oydin oshkora yashirmasdan izhor etyapti va bu ham haqoratli bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bunga ham ko'z yummaslik kerak. Bunday chiqishlarga ham munosabatini bildirish kerak. Televideniye bu qandaydir xususiy sujet, xususiy odamlarni, gruppani bir qandaydir qilmishi bo'lishi mumkin. Jirinovskiy esa rasmiy inson va juda yuqori mutasaddi odam va u boshqalarga qaraganda ko'proq mas'ul o'zining gaplariga, qilmishlariga, chiqishlariga ancha o'ylab gapirish kerak va hokazo va hokazo. Lekin u o'zini munosabatini bizga nisbatan hattoki yashirmayaptik ham. Mana bunday holatlarga ham menimcha O'zbekiston vakolatxonasi befarq bo'lmasdan o'zining munosabatini bildirish kerak.